doa jadi penerang akan merubah jalan hidup keajaiban.